org.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir əziz dinləyənlər. Mən Sevdə İsmayıllı sizləri salamlayıram. Can Bakının bu özəl buraxılışı bu həftə efirdə səslənmiş proqramlardan toplanıb. Paytaxt sakinlərinin bilmək istədiyi və ya vətəndaş kimi bilmək məcburiyyətində qaldığı suallar var. Bakılıların sadəcə maraqlandığı və ya səslənməsini arzuladığı məsələlər var. Adi günlərdə işitmək imkanını qaçırdığınız önəmli mövzuları bu Can Bakıda. Şənbə və bazar günləri efirə gedən Can Bakı özəldə işitə bilərsiniz. Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, mən Sevdə İsmayıllı sizləri salamlayıram əziz dinləyənlər. Bakının işıqları niyə kəsiləcək sualına cavab axtarırıq. Bildiyiniz kimi Bakı Elektrik Şəbəkə Açıq Səhmdar Cəmiyyəti ötən aydan başlayaraq elektrik enerjisinə görə borcu olan abonentlərin enerji təchizatının dayandırılması prosesinə başlayıb davam etdirir prosesi. Həmçinin həftə sonu liftlərin məhəllə daxili işıqlandırmalarında təchizatı dayandırılacaq. Niyə dayandırılacaq? Bütün bu suallara cavab vermək üçün biz Bakı Elektrik Şəbəkə Mətbuat Xidmətinin rəhbəri, daha doğrusu ictimaiyyətlə əlaqələrin rəhbəri Tarverdi Mustafayevi yenə Can Bakıya dəvət etmişik. Xoş gördük sizi. Xoş gəlmisiniz Can Bakıya növbəti dəfə Tarverdi bəy.
Təşəkkür edirəm. Bir daha sizləri salamlayıram. Cümlədən sizə qulaq asan hörmətli abonentlərimizi hər halda onların borçları yoxdur, narahat olmasınlar.
Doğrudan mı? Nəyə görə belə fikirdəsiniz?
Herhalde xəbərdarlıqdan məlumatları var və mən inanıram, çünki olan xəbərdarlıqdan artıq 50-60% ödəyirlər. Fürsətdən istifadə edib təşəkkür etmək istəyirəm.
Yəni belə şəkildə yarısı
biz heç işıq kəsilməklə danışmadıq, danışmırıq. Siz danışırsınız həmişə, amma biz xəbərdarlıq edirik, çünki inamımız var abonentlərimizə, onların da bizə və inanıram ki, ödəyəcəklər. Heç bir problem yaranmayacaq.
Belə şəkildə yarısı artıq yarısından da hətta çox ödəyirlər.
Söhbət əhali istehlakçı qruplarından gedir, məişət abonentlərimizdən. Məişət abonentləri, yəni elektrik enerjisindən istifadə qaydaları var, o qaydalarda əhali istehlakçı qrupları məişət abonentləri adlanır.
Bəs problemimiz nədir? Yəni, belə bir sualım da vardı ki, Bakı Elektrik Şəbəkənin ən böyük problemi nədir? Elə bəlkə ondan başlayaq.
Valla, bir neçə dəfə biz sizlə görüşmüşük. Heç istəməzdim ki, elə problemlərdən başlayaq və ümumiyyətlə də elə bir problem yoxdur. Maşallah, son 2 ildə Bakı Elektrik Şəbəkə tərəfindən həyata keçirilən əsaslı təmir tikinti işləri, yenidən qurma işləri, bu gündə inkişaf proqramı əsasında hansısa mən bir daha qayıtmaq istəmirəm, yormayaq abonentlərimizi. Dəfələrlə bu haqda sizinlə söhbət eləmişik. 2007-2009-cu illərdə üzrə qəbul olmuş inkişaf proqramı əsasında 2009-cu ildə bu işlərimizi davam etdiririk. Şükür, havanın bugünkü durumu imkan verir ki, biz tam söz verdiyimiz kimi 2 il bundan əvvəl tam Bakı Elektrik Şəbəkənin yəni yenidən qurma işlərini bu 3 ərzində 80%-90% yeniləşdirək və bugün bu işlər də davam edir. Yəni siz də şahid ola bilərsiniz. Hörmətli abonentlərimiz də hamısı göz qabağındadır ki, təkcə 320 ədəd 2 il ərzində yeni transformator məntəqəsi inşa olunub. 4 ədəd 110 kilovoltluq yarım stansiya, 18 ədəd 35 kilovoltluq yarım stansiya və bu gündə 6-10 kilovoltluq şəbəkələrdə 0.4 kilovoltluq, təbii ki, hörmətli abonentlərimiz də artıq maşallah bilirlər bu alçaq gərginlik şəbəkələr, yüksək gərginlik şəbəkələr. Ona görə mən bu şəkildə ifadə edirəm. Tam bu işlər 2009-da da davam etdirilir hal-hazırda. Və baxmayaraq ki, hava biraz imkan verəndə, yəni baxırsınız fərqinə, dünən yox, ondan əvvəlki küləkli hava, dünənki küləkli hava, amma bugün günəşli hava. Biz tam fürsət axtaran kimi, üzr istəyirəm, bu işlərimizi davam etdiririk.
Durğun vaxtlarında işləyirsiniz.
Yəni texnik ki, nədən söhbət etdik? Çünki biz tam şəbəkəni yeniləşdirmək. Birbaşa yüksək gərginlik hava xəttindən transformator məntəqəsinə, yarım stansiyadan transformator məntəqəsinə, məntəqədən birbaşa abonentin mənzilinə qədər olan xətlər, hansı ki ehtiyac var, yeraltı kabel xətləri ilə əvəz olunsun, onlar hava xətlərinin dəyişdirilməsi. Bugün bütün taxta dayaqlar demək olar ki, artıq qurtarmaq üzrədir. Şəhərdə yoxdur. Yəni, bu küləkli havalarda elə bir ciddi problem də yoxdur ki, yəni bu dəyişikliklər əsasında. Və daha sürətlə bu işləri davam etdirməliyik. Ancaq təsvirlər olsun ki, 450 əməkdaşımız.
Bəli.
Borcu abonentlərə xəbərdarlıq edib, yəni onların enerji təchizatını dayandırmaqla məşğuldur. Yəni bu abonentimiz özü vaxtlı vaxtında ödəyərsə, yəni biz tam bu işləri texniki sahəyə yönəldərik. Yəni texniki dəyişikliklərimizi yenidən qurma işlərimizi davam etdirərək. Ancaq mən fürsətdən istifadə edib bir daha təşəkkür edirəm mütəmadi vaxtlı vaxtında ödəyən abonentlərimizə. Xəbərdarlıq eşidən kimi diqqət göstərib ödəyən. Ancaq təbii ki, biz ümumiyyətlə marağında deyilik. Heç vaxt olmamışıq ki, bu xətlə, yəni enerji təchizatını dayandırmaqla istifadə olunmuş elektrik enerji haqqının yığılmasına nail olaq. Biz həmişə təbliğat yoluyla fürsətdən istifadə edib bir daha təşəkkür etmək istəyirəm. Kütləvi informasiya vasitələrinə, qəzetlərim olsun, agentliklərimə, radio, televiziyalar hamısı, yəni bu şəkildə xəbərdarlığımızı verir və son xəbərdarlığımız da bildiyiniz kimi bu həftə ərzində davam etdirilir. Yəni qeyd şərtsiz borcu olanlar xəbərdarlığını da alıb, yəni o müddət ödəməyənlərin təhsilatı dayandırılır.
Aha. Bakının elektrik işıqları niyə kəsiləcək? Bu suallara cavab axtarırıq əziz dinləyənlər. Bakı Elektrik Şəbəkənin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Tanrıverdi Mustafayev qonağımızdır və indi bizə Azad İstihlakçılar Birliyinin Kommunal Xidmətlər Departamentinin sədri Ələkbər Ağasiyev qoşulur. Ələkbər bəy, xoş gördük. Alo, Ələkbər bəy. Ələkbər bəy, siz bizi eşidirsinizmi?
Alo.
Bəli, bəli.
Xanım, mən sizin sözü çox pis eşidirəm. Deməyəm, da keçirmirəm.
Doğrudanmı? İndi yoluna qoyarlar. İndi yoluna qoyarlar, Ələkbər bəy. Bax belə, dediniz ki, bu həftə sonuncu, axırıncı son günlərimizi yaşayırıq belə. Belə çıxır. Kəsiləcək mi yəni işıqlar?
Estağfurullah, mən demədim son günlərimizi yaşayırıq. Niyə yaşayırıq?
Yəni verə bilməyənlər.
Borcunu ödəməyənlərin yəni müddəti başa düşür. Maşallah, onların da hətta hər biz arzu edirik 24 saat enerji təhsilatı dayanıqlı və keyfiyyətli olsun. Mənzilər də sadəcə borclarını ödəsinlər və biz çalışırıq ki, yaxından istirahət günləri başlayır və bu istirahət günləri də bir neçə abonentlərimiz bizə xahiş eləmişdi. Yəni iş vaxtı çatdıra bilmirlər, ödəyə bilmirlər. Biz o istirahət günləri də müştəri xidmətlərimiz, rayon enerji təhsilatı vəsatiş idarələrimiz, mərkəzi idarəmiz, ödəmə məntəqələri, abonentlərimizin harada rahatlığı üçün nə imkan varsa biz o şəraiti yaradırıq ki, yəni şənbə günü də bazar günü ödəsinlər və bazar günü artıq bazar ertəsi saat 12:00-dan ödəməyənlər bunlar da nəzər alaraq təhsilatı dayandırılır.
Aha. Bəs son xəbərdarlıq necə edilir?
Son xəbərdarlıq 3 gün qalmış. Bilirsiniz, biz 1 ay elektrik enerjisini abonentlərimizə çatdırırıq, nisiyə olaraq. Bəli. 1 aydan sonra sayğac göstərici əsasında bildiriş alır və bildirişdə də qeyd olunur. Hörmətli abonentimiz 5 gün ərzində istifadə etmiş olduğun elektrik enerji haqqını ödə. Bu elektrik enerji istifadə qaydaları əsasında və ondan sonra xəbərdarlıq veririk. Bizim hər rayon enerji təhsilatı, 11 rayon təhsilat və satış idarələri, hər biri öz abonentlərinin harada nə borcu var, mərkəzləşmiş qaydada, o cümlədən Bakı Elektrik Şəbəkənin saytı var. 199 sayılı 24 saat fəaliyyət göstərən və 440-66-88, o cümlədən Bakı Elektrik Şəbəkə.az saytı vasitəsilə hər bir abonent öz borcunun məbləğini görə bilir, istifadə etmiş elektrik enerji nə qədər istifadə edilib, bildirişin aldığı tarix, ödənildiyi tarix və xəbərdarlıq olunan müddət. Hamısı şəffaf olaraq sayt vasitəsilə bu cür abonentlərimiz baxa bilərlər və baxa bilməyənlər də, yəni kompüterə olsun, olmasın, telefon vasitəsilə xidmət göstərilir. Bundan fərqli olaraq hər bir abonent bildiriş alır. Ora bilər indi bildiriş almayan evdə olmayıb. Və ya olmayanda öz qapılarının bizim hər bir əraziyə baxan əməkdaşlarımız var. Yəni tam şəkildə biz elə bir fürsət qalmır ki, abonent desin ki, yəni mənim xəbərim olmayıb. Maşallah, indi hər kəsin evindən azından televiziyası da var, telefonu da var, radiosu var, qəzet var. Yəni bütün agentliklər hamısı tam şəkildə, yəni xəbər verilən kimi 2 saat, 3 saat məlumat olur borclabanın.
Aha. Bəs işıq problemi olan bakılılar sizcə hara müraciət etsələr yaxşıdır? Hara müraciət etsələr problem daha tez çözülər?
Nə bəhrəsində müraciət? Borca görəmi yoxsa
hər hansı? Hər görə.
Birinci, ən tezi, əgər gördü hər haradasa bir fasilə yarandı, təcili olaraq 199 sayılı telefon. Yəni, 24 saat ərzində ev telefonundan, stasiyonar telefonundan telefon açıb, yəni ödənişsizdir bu. Rayonunu verə bilər, adresini verə bilər və ya rayon enerji təhsilat vəsaitçinin telefonunu ala bilər. Alıb zəng eləyə bilər, sifariş verə bilər ki, yəni hansı problemi var? Satışla mı bağlı ya texniki sahədən?
Bəs gün ərzində, şəbəkəyə nə qədər müraciət daxil olur təxminən?
Tam obyektiv olmaram desəm, yəni olur.
Dəyişir yəni.
Yəni istər-istəməz tək bu nömrələrə olmur, şöbələrə olur. Bizdə 440-39-93 sayılı kommutator sistemindəndir, çox sayılı telefon. Hansı şöbəyə mi, hansı idarəyə mi, hansı rayon enerji təhsilat satış idarəsinə mi, hamısını mərkəzləşmiş qaydada telefonlarına ondan öz müraciətlərini edə bilərlər. Şərt ölçü birbaşa edərəcəsin. Yəni, borcunun məbləğinə qədər öyrənə bilərlər. Yəni, bu texniki kompüter vasitələrindən fərqli olaraq bu şəkildə.
Bəs nə qədər problemlərin həll olunur, nə qədər irtələnir? Yəni, irtələnənlər olur mu?
Mən, bilirsiniz, həmişə obyektiv danışıram. Yəni, mən bura gələnə qədər, saat 9-dan 12-ə qədər 3 dənə telefon zəng almışam. Bir abonentimiz zəng eləmişdi ki, Xətai rayonunda Gəncə prospektində qalır. Bəli. Borcu var idi, ödədi, xahiş elədi ki, yəni onun təhsatını bərp eləsinlər. Bir şey də xatırlatmaq istəyirəm ki, buna da biz texniki bir vasitə ayırmalıyıq. Artıq vaxt sərf edir. Əvvəllər yəni olurdu, ödəyəndən sonra yarım saat ərzində bərp olunurdu. İndi çatdırmır yəni fiziki olaraq. Ola bilər bir gün də qalsın. Yəni ödədikdən sonra. Ona görə ən yaxşısı vaxtlı vaxtında ödəməkdir ki, yəni bu problemlər həm abonent üçün, həm bizim üçün yaranmaz. Və digər bir neçə, üç sədəf mən demişim. İndi ola bilər, gün ərzində olsun 20 zəng ola bilər, 30 zəng ola bilər, yəni müraciət ola bilər. Bizdə abonent şöbəsi var və abonent etirazları komissiyası var. Əgər doğrudan da borcun məbləğindən razı deyilsə, yəni ki, bəzi belə problemlər də var. Birbaşa istər rayon, enerji təsisatçılarının, istər baş idarədə müraciət edib, hər tərəfli, yəni öz problemlərinin həllindən ayrı ola bilərlər.
İndi sonra sizdən soruşacağım ki, sakinlər ən çox nədən şikayət edirlər, amma bunu sonra eləyəcəm. Tarveli bəy, çünki mənə söylədilər Əlikbər Ağasiyev artıq xəttədir və o bizi eşidir. Eşidirsiniz mi Əlikbər bəy?
Bəli, bəli.
Artıq eşidirsiniz. Aha, çox gözəl. Bakının işıqları niyə kəsiləcək, nədən kəsiləcək? Bax, bu da bugünkü sualımız. Bakı Elektrik Şəbəkənin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Tarveli Mustafayev qonağımızdır və bizə indi Azad İstehlakçılar Birliyinin Kommunal Xidmətlər Departamentinin sədri Əlikbər Ağasiyev qoşulur. Əlikbər bəy, sizin xəbəriniz var mı bu işlərdən? Yəqin ki, var.
Bəli, mən deyirəm ki, xəbərim yoxdur.
Aha, düz olmaz.
Yəni, mən deyirəm ki, xəbərim yoxdur. Bu bilavasitə mənim məşğul olduğum fəaliyyətə kölgə salardı. Əlbəttə, həm bir istehlakçı kimi, həm də bilavasitə bu sahədə əməli işləmək olan bir adam kimi xəbərim var. Mən də ilk növbədə Tanrıverdi müəllimin dediyi sözü qüvvət verərək istehlakçıların nəzərinə bir də çatdırmaq istəyərdim ki, ümumiyyətlə, bütün kommunal xidmətlərin, o cümlədən elektrik enerjisinin dəyərini hər ay o mənzillərdə təqdim olunmuş borc büdcələrinə əsasən ödəsinlər. Və sizi inandırıram ki, belə olduğu hallarda bu gələcəkdə istehlakçıları bir çox maliyyə xarakterli mübahisələrin yaranmasından mühafizə eləyər. Bu birinci məsələ. Yəni, istər-istəməz yəni, bu xidmət göstərilirsə və onun da haqqı ödənilməlidir. Düzdür, bu, bəzi hallarda istehlakçılar tərəfindən elektrik enerjisinin dəyərinin ödənilməməsi halları var və bunların da bir çox hallarda obyektiv səbəbləri olur. Onlardan birini mən qeyd etmək istəyərdim ki, hələ də bizim vətəndaşların müəyyən hissəsi yoxsulluq həddində yaşayır bu bir. İkincisi, məlum olduğu kimi, eyni şey yanvar ayından elektrik enerjisi dəyərinin birdən-birə 3 dəfədən də artıq qaldırılması bilavasitə istehlakçıların da büdcəsinə mənfi təsir göstərməyə bilməzdi və bu özünü indi də göstərməkdədir. Yəni, bu obyektiv səbəblərdən biridir. Mən bir səbəb kimi də onu qeyd etmək istəyərdim ki, son zamanlar, xüsusən son bu 2 il ərzində vaxtı-vaxtında enerji haqqını ödəyən istehlakçılara güya onların mənzillərində elektrik enerjisindən istifadədə yol verilmiş pozuntulara görə qeyri-qanuni tərtib olunan aqlarla əlaqədar mübahisələr yaranmaqda davam edir. Mən nə demək istəyərdim? İş orasındadır ki, heç kimsə sirr deyil ki, bəzi vətəndaşlarımız, istehlakçılarımız yenə deyirəm, müəyyən səbəblərdən bu enerjisindən istehlakda qeyri-qanuni halları yol verirlər. Lakin bu heç də o demək deyil ki, təhsilatçı idarənin, yəni Bakı Elektrik Şəbəkənin və ya müvafiq rayon enerji təhsilatçı idarələrinin məsul şəxsləri, vəzifəli şəxsləri belə halların sənədləşdirilməsində ya bir tərəfli mövqə tutmalıdır və ya sənədləşmənin aparılmasında qeyri-qanuni hallara yol verməlidir. Sözün məvzundan ibarətdir ki, tutaq ki, belə hallar aşkarlandıqda demək, təhsilatçı yəni, mən deyəni, çox güman ki, tanı verilməm, təsdiq eləyər. Elektrik enerjisindən istifadə qaydalarında mənim deyəcəyim hal da öz əksini tapıb. Belə hallar aşkarlandıqda, təchizatçı müəssisənin 2 nəfər nümayəndəsi eyni zamanda mənzil sahibinin iştirakını təmin etməklə və eyni zamanda 2 nəfər müstəqil, yəni heç bir tərəfin maddi marağını qorumayan iş nəfərdə hal şahidin iştirakı ilə pozuntu aktı tərtib eləməlidir. Və bu aktın tərtibatı bilavasitə həmin pozuntunun aşkarlandığı mənzildə yerinə yetirilməlidir. Mənzil sahibinin bundan xəbər olmalıdır və mənzil sahibinin hər hansı bir səbəbdən aktın tərtibatı ilə razı olmadığı halların səbəbi də orada göstərilməlidir və nə dərəcədə həqiqətə uyğun olub olmadığı orada öz əksini tapmalıdır. Əfsuslar, sizə qeyd etmək istəyirəm ki, əksər hallarda...
Bu dedikləriniz əməl olunur mu?
Necə?
Bu dedikləriniz əməl olunur mu?
Xanım, bilirsiniz, çox cüzi hallarda bizə Azad İstihdamçılar Birliyinin daxil olan şikayət ərizlərinin təhlili göstərir ki, ümumiyyətlə, pozuntu aktlarının tərtibatı bir çox hallarda istehlakçıya məlum olmayan, naməlum vaxtda, naməlum şəraitdə və naməlum maşında tərtib olunur və bəzi hallarda üstündən bir neçə ay keçdikdən sonra küllü miqdarda boz yığılandan sonra istehlakçı bundan xəbər tutur ki, belə bir akt nə vaxtda tərtib olunub və ondan sonra başlayır ki, öz haqlı olduğunu sübut eləməyə və buna çox çətinliklə nail olmaq olur. Aha. Və bəzində nail olmaq olmur.
Bəli. Tanrıverdi bəy, nə deyərsiniz Ələkbər bəyin söylədiklərinizə?
Təşəkkür edirəm. Mən də xoş gördük deyirəm Ələkbər müəllimə və millətdaran biz həmişə qarşılıqlı, çünki onlara daxil olan məhdurlar da onlardan bizə yəni rəsmi şəkildə daxil olur və çalışırıq ki, bunların hamısı obyekti var, araşdırılsın. Və bir neçə məsələlərdə Ələkbər müəllimdə təbii ki, o da bir abonent kimi hər halda şahid olur və tam elektrik enerjisinin istifadə qaydaları əsasında biz hansı problemlər varsa və o uyğun komissiyalarda araşdırılır. Təbii ki, mən istəyərdim son ifadəsindən başlayım Ələkbər müəllimin, onlara da daxil olan aqlar. Bilirsiniz, elektrik enerjisindən istifadə qaydası da var. Əgər elektrik enerjisindən istifadə qaydaları pozulursa və ya kobud surətdə pozulursa, təbii ki, bu aqlaşdırılmalıdır. Yəni, bizim əməkdaş ən azından ayda bir dəfə bildiriş götürərkən, onlar həm də sayğacın vəziyyətindən, ya ola bilər 3 aydan mı bir, 5 aydan mı bir, tək ora baxan əməkdaş yox, o cümlədən texniki şöbədən, sayğac laboratoriyasından, bizdə nəzarət idarəsi var oradan, yəni bu şəkildə yəni sayğacın vəziyyətini və mənzilə daxil olan enerjinin qutunun dəqiq aparılmasını. Təbii ki, müəyyən fərqli-fərqli qüsurlar var və bu qüsurların aradan qaldırılması üçün hər bir qüsura uyğun akt tərtib olunmalıdır. Yəni, bu akt şəklində. Və burada doğru qeyd edilir, Ələkbər müəllimdə elektrik enerjisindən istifadə qaydaları mənzildə bizim əməkdaşlar, o cümlədən də hal şahidləri.
Hal şahidləri.
Yəni, bəzi vaxt olur, nə hal şahidi olur, nə mənzildə kimsə olur. Sayğac mənzilin kənarında yerləşirsə, onun qüsuru varsa, yəni bizim əməkdaş gözləmir. O qüsuru görərkən onu aqlaşdırır və döyür mənzili. Qapı heç kim açmır. Bu halda bu aqlaşdırılır və mənzilin, yəni abonentin imzası olmadan bu akt tərtib olunur. Yəni bu halda iki nüsxədə, bir nüsxəsi qalır abonentə, abonent gəlir.
Bu qanuni
mən imzalamamışam. Yəni bizim tərtib etdiyimiz akt qanunidir. Elektrik enerjisindən, yəni sayğacı gördük, orada ya mənzilə gedən xəttə qüsur var. Biz bu qüsuru tərtib edirik. Yəni bu tam qanunidir. Elektrik enerjisinin istifadə qaydalarında da var. Bu əməkdaşın birbaşa öz vəzifə borcudur. Yəni o ona görə maaş alır ki, bunu yoxlasın, rəsmi olaraq haqlaşdırılsın. Ondan sonra abonent öz narazılığını bildirə bilir. Abonent etirazı komissiyası var, müraciət edir. Bu mənzil sayğac mənzilin daxilində olarkən və onda qüsur olursa, buna birbaşa mənzilin sakini, yəni mənzildə yaşayan abonent. Yəni onun mənzilinin daxilində abonentdən başqa kim yəni o müdaxilə olunur. İndi ola bilər ki, yəni bu hər hansı bir fors major deyək də, bu şəkildə də ola bilər də, sayğacdır. İndi mən deyə bilmərəm ki, mütləq buna abonent müdaxilə eləyib. Bu yaxınlarda bir abonent zəngləmişdi. Sadəcə evin tozunu alarkən toz soranla sayğaca toxunmuşdu toz soran və sayğac sınmışdı. Ya şüşəsi mi sınmışdı, telefon açmışdı, araşdırılmışdı. Yəni qanun daxilində neçə gün sonra bu bir məsələni də xatırlamaq istəyirəm ki, əgər abonent özü də o qüsuru görərkən telefon açmalıdır, müraciət eləməlidir və bunu vaxtı almalıdır. Amma təsirlər olsun ki, vaxtda deyir, telefona saram, gecikdirirlər. Yəni, bunlar hamısı qarşılıqlı olur. Mən demirəm ki, indi tam bizim əməkdaşların hansısa bir səhvi yoxdur. Ola bilər, ancaq bunlar hamısı obyektiv araşdırılır. araşdırıldıqdan sonra bir məsələ də qeyd etmək istəyirəm. Əlhəbər müəllim də qeyd etdi ki, yəni akt yazılarkən abonent, bizim əməkdaşlar aktı yazır və görünür o qüsur. Qüsur aktına imza atırlar və abonentə də müraciət edirlər. Bax, siz razısınızmı? Abonent razıdır, altından imza atır. İmza atandan sonra və burada hal şahidi olsun mu, olmasın mı? Yəni, və öz imzasına təsdiq eləyəndə bunlar hamısı, təbii ki, bu qüsurlar hamısı bir daha yenidən araşdırılır Mərkəzi Komissiyada, abonent şöbəsində. Buna uyğun olaraq hər gün səhər saat 10-dan axşam saat 18:00-a qədər 3 nəfər, 5 nəfərdən ibarət komissiya var birbaşa bu işlərə. Bundan əlavə, Ləpər müəllim də qeyd etdi, təbii ki, bəzi abonentlərimiz Sarğıstan kənar xətlər istifadə edir, liftlərdən qoşulurlar, blokların işıqlandırmasından qoşulurlar. Elələri var, 9-cu mərtəbənin yuxarı, yəni
damından.
Oradan xətlər çəkir. Yəni, bunlar hamısı biz şahid olmuşuq və bunlar aqlaşdırıldıqdan sonra, yəni bu şəkildə bunlar hamısı araşdırılmalıdır. Yəni, bir tərəfli yox, qarşılıqlı komissiya olaraq, yəni tam da obyektiv öz həllini tapmalıdır.
Tanrıverdi Mustafayev, Bakı Elektrik Şəbəkədən. Ələkbər bəy, eşidirsinizmi siz bizi? Liflərin, binaların girişlərinin, işıqlarının kəsilməsindən danışırıq, Ələkbər bəy. Bu necə olur?
Demək, bu yaşayış binalarında ümumi istifadə yerlərindən söhbət gedir.
Bəli, kooperativ, bəli. Kooperativ, həm kooperativ binalarda.
Binaların liflərinin.
Liflərinin kəsilməsi, işıqları.
Onların borçları var yani.
Aydındır. Xanım, bilirsiniz burada necədir? Bu, Azər Silahsızlar Birliyinə bir neçə dəfə, belə deyək də, cəmaat arasında Navastrok adı altında yaşayış binaları ki, yoxdur, onların sakinlərindən qrup şəklində şikayətlər də olub. Burada belə bir maraqlı maraqlı bir aşkarlamışıq ki, bilirsiniz, demək, istehlakçı, tutaq hər hansı bir mənzildə yaşayan istehlakçı vaxtaşırı ayda və ya iki aydan bir işlətdiyi elektrik enerjisinin dəyərini, belə deyək də, bu şikayətçilərin hamısı demək olar ki, bunu təsdiq edir. Vaxtaşırı bu məbləği elektrik enerjisinin dəyərini sahədə göstərsən əsasən ödəyirlər, belə deyək, bank və ya poçt şöbələrinə yox, belə deyək, kooperativin sədrinə və ya onun nümayəndəsinə.
Bəli, bəli.
Və məntiq də bunu deyir ki, əgər bu məbləğ sakinlərdən yığılıbsa, bunlar da Baş Elektrik Şəbəkənin, yəni təchizatçı qurum olan elektrik enerjisindən istehlakı təchiz edən Baş Elektrik Şəbəkənin hesabına oturdulmalıdır. Və istehlakçı üçün bu nöqtə nəzərdən gərək heç bir problem yaranmasın. Lakin yenə deyirəm, bu Navastroykalardan yüksək mərtəbəli yeni tikilmiş bina sakinlərindən kooperativ adı altındakı bu orada bəzi şəxslər fəaliyyət göstərir və eyni zamanda kommunal xidmətlərin haqqını yığır, o cümlədən də elektrik enerjisi dəyərinin də ödənilməsi üçün cəmaatdan yığır. Və onu da qeyd edib istəyirəm ki, bu hallarda demək olar ki, bir çox hallarda heç istehlakçıya həmin şəxslər tərəfindən qəbz də verilmir. Və mən bu hallarda, yəni yüksək mərtəbəli yeni tikilmiş bina sakinlərinin, yəni istehlakçıların o cümlədən həm də iki tərəf olaraq Bakı Şəbəkə arasında yaranan bu maliyyə xarakterli mübahisələrin belə deyək, hardasa mənbəyini bu orta iki tərəf arasında olan orta zirada axtarardım. Yəni nə demək istəyirəm? Mənə belə gəlir ki, Bakı Şəbəkə belə deyək də bu inisiativanı öz üzərinə götürərək
təşəbbüsü
öz üzərinə götürərək demək, yüksək mərtəbəli binalarda yaşayan mənzil sakinlərindən, istehlakçılardan enerji dəyərinin yığılmasını fərdi qaydada həyata keçirsə, oxşar problemlər yaranmaz. Mənə belə gəlir ki, yer edirəm, bu nəqd şəkildə hər hansı bir şəxs tərəfindən, kooperativin sədri olsun və ya onun nümayəndəsi olsun, nəqd şəkildə istehlakçılardan pul yığılaraq bəzi hallarda qarzların verilməməsinə müşahidə olan hallarda belə deyək ki, mənimsəmə hallarının da ola bilməsi ehtimalı böyükdür. Və çox şüman ki, bu səbəbdən də Bakı Elektrik Şəbəkə haqlı olaraq ötürdüyü elektrik enerjisinin dəyərini tələb edir. O cümlədən həm istehlakçıların mənzillərində istehlak olmuş elektrik enerjisinin dəyərini, həmçinin də binada əhalinin ümumi istifadəsində olan məişət elektrik avadanlarının istifadəsi üçün sərf olunan elektrik enerjisinin dəyərini və ya işıqlandırma sərf olunan enerji dəyərini tələb etməyə haqlıdır. Lakin yenə deyirəm, oxşar halların gələcəkdə qarşısını alınması üçün sadəcə olaraq mənə belə gəlir ki, fərdi olaraq Bakı Elektrik Şəbəkə hər bir yüksək mərtəbədə yaşayan istehlakçıla fərdi qaydada müqavilə bağlamalıdır. Ödəniş sənədi olan borc bildirişləri fərdi qaydada onlara təqdim edilməlidir. Və istehlakçı da, yenə deyirəm, Azərbaycan istehlakçıları ümumi şəkildə, yəni bunu biz hamımız yaxın bilirik, ümumiyyətlə qanuna tabi olan xalqız biz. və işlətdiyimiz bizə göstərilən kommunal xidmətin haqqını ödəməyə elə səhv vaxtında da biz öyrəşmişik. Heç kim istəməz ki, borc olması səbəbindən bir aydan bir, iki aydan bir kimsə gəlib onun qapısını döysün, üçün ki, sənin 50 manat və ya 100 manat borcun qalıb. Bunu cəmaat ödəyir. Yenə deyirəm, Tanrıverdi müəllimin hər dəfə həm mətbuatda verilən bu rəsmi məlumatlarda, həm efirdə çıxışlarında mən bunu hiss etmişəm ki, həmişə ödəniş faizinin, yəni enerji, elektrik enerji dəyərinin ödəniş faizinin 90%-dən yuxarı olduğunu dəfələrlə Tanrıverdi müəllim qeyd eləyib. Yəni bir də təsdiq eləyər. Bu bir daha onu göstərir ki, Azərbaycan istehlakçısı ona göstərilən xidmətin haqqını ödəməyə hazırdır. Sadəcə olaraq həmin kommunal xidmətin haqqının ödənilməsi müqabilində hesablanan borclar real olmalıdır. Əhaliyə keyfiyyətli xidmət göstərilməlidir və işin təşkilində bəzi belə deyək çatışmazlıqları aradan qaldırmaq lazımdır. O cümlədən də bu yüksək mərtəbəli bina sakinlərinə aid edilməli olan göstərdiyim halları mənbələn ləğv etmək lazımdır. Yenə deyirəm, elektrik enerjisinin dəyərində orta halqanı ləğv etmək lazımdır. Fikrimcə Bakı Şəbəkə hər bir yüksək mərtəbəli binaların sakinlərlə fərdi qaydada müqavilə bağlayıb və ödənişlərin borc bildirişlərinə əsasən bank şöbələri ya poçt şöbələrində iminli məhz istehlakçı tərəfindən ödənilməsi təmin olunmalıdır. Aha. Onda belə oxşar halların qabağı xeyli müddət alınacaq. Aha.
Bu Ənək bəy Asiyevi dərzi dinləyənlər, mən söz verəcəm Tanrıverdi bəyə, amma mənə söylədilər indi dinləyici var xəttə. Alo, Azad müəllim, eşidirik sizi. Aha. Aha, buyurun, buyurun.
Salam, mənə kimi
salam, baktım, salam, hoş gördük, buyurun.
Biz bu Novxanı kəndində yaşayırıq.
Aha.
Demək, TDK deyilən bir yol var.
Aha.
Yəni, işıq verilir də biz oradan.
Bəli, bəli.
Bir damcı balaca hava deməli əsən kimi. Cəmaat bütün Novxanı deməli üzü tutaraq bu dəmir yolundan kanal qırağına qədər Sarıqaya deyilir də. Bu işıqlar sönür. Dəfələrlə demiş ki, ay kişinin oğlanları, deyin bizə, pulun yığaq, biz verin, onu deyilsin də bizim üçün.
Bəli, bəli, Azad müəllim.
Bu günləri heç kim bu şeylərə qulaq asmır. Bu dəqiqə bir yoldaş vardı, Ələkbər müəllim.
Bəli, bəli.
Ələkbər müəllim görürüm ki, canı yandırandır bu millətə. Amma bubusu danışır. Tələbi ki, cəmaat belə başı çatdırmır. Deyir ki, bizdə bir cihaz var.
Yox, yox,
evlərdə nə qədər nə var. Yalan danışmayın da. Bu dəstə cəmaatı xof içində saxladır. Aha, bu vaxtda da xof içində saxlamışsınız. Bir işıqla da xofda saxlayırsınız.
Çox sağ olun.
Bir danışanda məntiqinizdə fikirdir.
Azad müəllim, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm. Və nə yaxşı ki, Novxanda bizi dinləyənlər var internetlə. Mən sevindim. Buyurun.
Mən təşəkkür edirəm Azad müəllimə, tənqid edirsən, onu da qəbul edirəm. Bu təəssüflər olsun ki, ora Bakı elektrik şəbəkəsinin sələ göstərdiyi yer deyil. Ona görə də bizdən incimək istər haqqı var, yox, indi özü bilsin.
Sumqayıt, bəli. Bax belə, sağ olun, sağ olun, mən də təşəkkür edirəm. Sabah eyni vaxtda, eyni saatda yenə görüşünüzə gələcəyik. Hər gün Can Bakı deyin.
Can Bakı özəl davam edir.
Mehriban Bakı, gözəl Bakı.
Hər gün Can Bakı deyin, Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, əziz dinləyənlər, mən Sevda İsmaili sizləri bir daha salamlayıram. Beynəlxalq Ana Dili Günü niyə keçirilir sualına cavab axtarırıq. Bildiyiniz kimi sabah Beynəlxalq Ana Dili Günüdür. Qonaqlarımızı sizə təqdim edeyim, filologiya doktorları Profesor Fəxrəddin Veysəli və Ramiz Əsgər. Fəxrəddin müəllim, həm də Azərbaycanda xarici dillər jurnalının təsisçisi və baş redaktorudur. Xoş gördük Fəxrəddin müəllim. Və dilçilik ensiklopediyasının müəllifidir. Fəxrəddin müəllim 2 ciltlik dilçilik ensiklopediyasını, deyilmi Fəxrəddin müəllim? Və onun təqdimatı bir neçə gündən sonra baş tutacaq deyəsən.
28-də saat
11-də istəyənlər gedə bilərlər ki, ensiklopediyasının ikinci cildinin təqdimat mərasiminə. Və Ramiz Əsgər, filologiya doktoru Ramiz Əsgər qonağımızdır. Bildiyiniz kimi məlumat verir, Mahmud Kaşğərinin dünyaca ünlü Divan-ı Lüğət-i Türk əsərinin Azərbaycan dilinə çevirəni Ramiz Əsgər və bu yaxınlardan Türk dünyasının çox nüfuzlu bir ödüllərindən, bir mükafatlarından birini almışdır Ramiz bəy. Ramiz bəy, biz İz Mədəniyyət proqramından sizi təbrik elədik, bilmirəm, eşitdiniz, eşitmədiniz, amma yenə də qoşuluram, yenə də təbrik eləyirəm sizi.
Çox sağ olun.
Hansı mükafatı da onu açıq aydın deyim.
Türk dünyasına xidmət ödülü var.
Türk İldə dünyasına xidmət ödülü, bəli.
Bu dəfə də bizə qismət oldu. Keçəni Sabir Üstəm xan da alıb. 2001-ci ildə İdər Əliyev alıb, 2002-ci ildə Tofiq Hacıyev alıb, sonra bir də Məmməd İsmail alıb, Elçin müəllim alıb,
bəli, bəli, bəli.
Sabir Üstəm xan da və nəhayət mənə də qismət.
Aha, təbriklər, təbriklər. Və verilişimizə başlayırıq. Mən mövzumuzu elan elədim. Sabah beynəlxalq ana dili günüdür. Niyə keçirilir? Dilimiz necədir? Çağdaş görünürmü? Sualları da təxminən bildiniz. Gəlin biraz tarixə ekskurs eləyək. Mən həmişə qonaqlarımı tarixə ekskurs eləyirəm. Azərbaycan dilinin vəziyyəti necə idi? Tox ki 19-cu əsrdə, tox ki 20-ci əsrdə, işğala qədərki dövrdə, işğaldan sonrakı dövrdə 1920-ci il işğalını nəzərdə tuturam təbii ki. Necə idi Fəxrəddin müəllim? Buyurun, eşidirik sizi.
Azərbaycan dilinin vəziyyəti həmişə yaxşı olub.
Doğrudurmu?
Çünki mən indi xatırlayıram, Lermontov o zaman yazırdı ki, fransız dilinin Avropanı gəzmək olduğu kimi, Qafqazda da Azərbaycan dilindən dolanmaq olar.
Dolanmaq olar.
Sadəcə olaraq, o rusların gəlişindən sonra Azərbaycan dilinin münasibət biraz dəyişdi. Aydın məsələdir ki, böyük imperiya yarananda bu daha ciddiləşdi. Və doğrudan da bizim dilimizin hüquqları sıxışdırıldı. Bir növ ikinci dil səviyyəsinə indi. Çünki aydın məsələdir ki, bütün imperiyalarda belə olur. İmperiyanın dili vardı, rus dili, ana dili idi. Hamı onu birinci dil kimi götürürdü. Əslində, bizim Azərbaycanda bununla razılaşmırdı. Xalq da razılaşmırdı. Onun nəticəsi olaraq 1936-cı il konstitusiyasında və ondan sonraki konstitusiyada biz ayrıca maddə qəbul elədik ki, Azərbaycan xalqının dili, dövlət dili, Azərbaycan dili də Azərbaycan türkçəsidir. Amma indi bilirsiniz də zaman-zaman dilə hücumlar olur, daxildən, xaricdən. Hər halda mən elə hesab edirəm ki, 19-cu əsrdə, 20-ci əsrdə bəlkə də bizə Tatarlar deyirlər, Azərbaycan dili adı heç... Baxıram, mən Mirzə Kazım Bəy kimi dahi bir adamda Azərbaycan sözü ayrıca termin kimi işlənmirdi. Orada Azərbaycanski yazıq işlənirdi. Onun məşhur Stolusi kitabı var, bilirsiniz. Obşe Turetska Tatarska Gramatika 1839-cu ildə çap olunub ilk dəfə. Çox təəssüf ki, indiyə qədər biz onu Azərbaycan türkçəsinə tərcümə edib tələbələrimizə, müəllimlərimizə verə bilməmiş. Yəni, demək istəyirəm, bu başqa ad altında əsasən türk dili kimi gedirdi. Lakin... O Stalin konstitusiyası deyək də, ondan sonra 36-cı, ondan sonra bizim dilimizin adı dəyişdirildi, çox təəssüf ki. Amma hər halda Azərbaycan dili bugün, deyərdim ki, o zamankindən qüdrətli ola bilər bəyən mənədəki dövlət dilidir, dövlətimizin dilidir. Amma geniş yayılması o zamandakı kimi deyil.
Bəli, bu Fəxrəddin Veysəlli idi. Filologiya doktoru, professor. Buyurun, Ramiz Bey.
Mən də deyim, Sovet dövründə Azərbaycan dili ikinci dərəcəli statusdaydı. Rus dili hər yerdə sıxışdırırdı. Demək, yazıçıların yubileyləri xaric olmaqla, istisna olmaqla heç bir dövlət səviyyəsində keçirilən, demək, qurultay, yığıncaq, toplantı, nə bilim, partiya fəalları yığıncaq, heç birində Azərbaycan dili hakim olmayıb. Sadəcə, ya bir sağıcı, ya bir pambıqçı, ya bir kalxozçı çıxıb orada qurultay iştirakçılarını filanlarını salamlayıb. Bununla da Azərbaycan dili öz nöqtə qoyulub. İndi imperiya belədir, amma biz həmən imperiyada qonşu ermənilər və gürcülər də görmüşdük. Hələ mən Baltik Cumhuriyyətlərini demirəm. Bunlara icazə verilirdi. Moskva bunlara icazə verilirdi.
İcazə verilirdi bizə yox?
Çünki bizdə beynəlmiləşçilik neymət, millətçilik dəhşət kimi qarşılanırdı. Bakı beynəlmiləl olmalıdır. Burada əhalinin 50%-dən çoxu qeyri-türk ünsürünün ibarət olmalıdır. Və Azərbaycan, Bakı faktiki Azərbaycana ayrı olmalıdır. Bakı kosmopolit, Bakılı deyilə bir deyən bir deyilən bir millət yaradılmalıdır. Və Azərbaycan xalqı Bakıda olmamalıdır. Təxminən belə bir şey. Siz təsəvvür edə bilərsiniz? Məsələn, Bakıda mən uşağımı şahmat məktəbinə qoymaq istəyirəm. Dərnəyini Azərbaycan dilində yoxdur. 70-ci illərdə. Necə ola bilər? Deməli, bu 4-cü dərəcəli bir dildir. Sonra manqurtlaşma siyasəti aparılırdı. Təbii ki, indi də o davam edir bir qədər.
Üzr istəyirəm, mən buna gələcək. Axı, o, həmin o dövrdə də yenə uşaqlarımızı Azərbaycan dilində qoya bilirdik. Azərbaycan dilində
qoya bilirdik, ancaq şey...
İşləyə bilirdik.
İşləyirdi, düzdür də. Belə indi bir müəyyən bir səviyyədə 78-ci konstitusiyası icazə verirdi. Amma Azərbaycan dili hakim deyildi. Ölkə hakim deyil, mədəniyyət hakim deyil. Heç nə hakim deyil. Bir şey bu, ancaq qurultayda bir sağcının şəxsində təmsil olunur. Deyil. O da çıxır, qurultay iştirakçılarını salamlayır. Tabi, haradan söhbət gedib?
Keçdiyib manqurtlaşma.
Manqurtlaşma çox belə imperiyaların siyasətidir də. İmkan daxilində istəyirlər ki, mərkəzi hakim mədəniyyət və dil, hamı hakim olsun. Bu, İranda da belədir, Sovet İttifaqında da belə idi. İstəyirlər ölkənin bir dil olsun. Yəni, homojenləşsin millət. Hamı eyni dildə danışsın, hamının təfəkkür tərzi eyni olsun, hamı eyni şahs tuşkanı sevsin, hamı eyni, nə bilim, baleti sevsin. Milli şeylər ümumiyyətlə yığışdırılsın. İmperiyalar bunu istəyərlər. Buna da imkan daxilində nail olublar. Təkcə Azərbaycanda 500 min rus dilli adam var. Bugün inteqrasiya oluna bilmir. Özbəcan mədəniyyətinə, siyasətinə, heç nəyinə. Deyəndə heç mənim günahım yoxdur. Necə ola bilər ki, bir ölkənin parlamentinin sədri ana dilini bilməyəydi? Biz bunu gördük də.
Bəli.
İndi də bir çox nazirlərimiz ana dilini bilmir.
Bəli, bəli, sual
eləyəcəyidim. Belə şeylər ola bilməz axı. Siz təsəvvür edə bilərsiniz, hətta Latin Amerikası ölkəsində, Afrikada belə şey ola bilməz. Bizdə var idi.
Mən biraz məsələm də istəyirəm dərinləşdirim. İş burasındadır ki, əlbət ki, mərkəzdən direktiv sənədlər gəlirdi, göstərişlər olurdu. Amma bizim özümüzdə də var. Mən bir dəfə bir yazı yazmışdım ki, bir zalda bircə nəfər qeyri-millət oturardısa, deyək ki, rus dilini bilən adam, bizim partiya fəallarımızın nümayəndələri mütləq gərək o bir dil nəfərin dilində danışaydı. İndi də bilirsiniz necədir? Rus dili gedib, əvəzinə ingilis dili gəlib. Mən həmişə dillə məşğul olan bir adam ki, bilirsiniz, mən dillər universitetində çalışıram. Bizdə indi vəziyyət belə olub ki, yerindən qalxan hamı ingilis dilinə meyl eləyir. İngilis dili artıq deyək ki, imperiya dili deyil, beynəlxalq dildir. Təbii ki, hamı istəyir ki, öyrənsin. Amma bizim canımızda, qanımızda da bu var ki, biz özümüzü göstərməyə çalışırıq. İstəyirik ki, hər yerdə nümayiş elətlər ki, biz bilirsiniz, bilirik də sizin diliniz. Mən bir dəfə Daşkənddə bir hadisə ilə rastlaşdım. İstəyirəm onu burada qısaca danışım. Liftə qalxırdıq, bir professor Moskvadan gəlmə, baxdı, biz iki nəfər Azərbaycanlı bir-birimizin öz dilimizə təbii danışır. Baxdı, soruşdu, başladı ki, mən çox təəssüf edirəm və özümü bədbəxt hesab edirəm. Nə olur professor? Dedi, bilirsiniz necədir? Siz həm mənim dilimi bilirsiniz, həm də sizin dilinizi bilirsiniz. Bu o deməkdir ki, Azərbaycanlıların ümumiyyətlə dilə bacarığı, həvəsi, marağı, istəyi, həm də qabiliyyəti çox yüksəkdir. Amma çox təəssüf ki, digər tərəfdən bu gətirir o yerə çıxardır ki, içəridə, xalqın içərisində, öz şəhərimizdə, öz kəndimizdə, öz elimizdə, obamızda biz nədənsə öz dilimizdə danışmağı vaxtı ilə bunu qəbahət hesab edirdik. İndi də xüsusilə bayraq tuturuq əlimizdə ki, indi ingilis dili beynəlxalq dildir, ona görə də gəldi, gəlmədi, yeri düşdü, düşmədi, hamımız çalışır bu dildə danışmağa. Yəni bu bizim özümüzdən gəlir. Amma bu Əsgər bəy yaxşı dedi. Bizim gürcülərlə, mən onlarla çox təmasda olmuşam. Bilirsiniz necə? Mən onların iclaslarında dəfələrlə iştirak eləmişəm. Şura iclaslarında, müdafiə şuralarında. Onların dilində danışmayanda adama qulaq asmır. Heç ümumiyyətlə adamla danışmır. Mən elə hesab eləmirəm ki, yox, bu çox həddindən artıq yaxşı bir xüsusiyyətdir. Əlbəttə ki, toleranslıq da lazımdır. Dil baxımından toleranslıq da olmalıdır. O mənada mən deyərdim ki, İngiltərə əvəzsiz
bütün dillərə saygı, sevgi,
hörmət lazımdır. Amma eyni zamanda gərək biz də dövlət dilinə hörmət eləyək və istənilən səviyyədə öz dilimizdə danışmağa başlayaq. Bu günlər Sevda xanım bir balaca eksperiment keçsək. Bakının şəhərlərinin mağazalarını gəlsək, müəyyən təşkilatlarına gəlsək, sizi əmin edirəm ki, görəcəksiniz hər yerdə yenə Azərbaycan dili səslənmir. Yenə ünsiyyət bizim dilimizdə deyil. İndiki imperiya yoxdur. İndi bizi məcbur eləyən yoxdur. Bayaqdan deyirdilər ki, hələ də rus dilini bilməyəni vəzifəyə qoymurlar, irəli çəkmirlər filan. İndi isə biz özümüz necə dələt tərəbbüskarlığı özümüz göstəririk və bu mənada dilimizə hörmətsizlik göstəririk. Mən belə hesab edirəm ki, konstitusiyada xüsusi maddə olmalıdır. Azərbaycan dilinin hüquqları barədə. Dilimizin hüquqlarını pozan adamlar yerində cəzalandırılmalıdır. Çünki bu çox ciddi məsələdir. Bax, bilirsiniz necədir? 6200 dünyada dil var. 6200 dilin yalnız 196-sı dövlət dili səviyyəsindədir. Yerdə qalan dillərin deyək ki, bölgə xarakterlidir, dialektdə işlənir, bilavasitə dövlət dili səviyyəsindədir. Bizim dilimiz şükürlər olsun ki, dövlət dili kimi bu günləri fəaliyyət göstərir. Amma onun sosial istiqamətdə işlənməsi hələ qanedici deyil. Mən belə başa düşürəm.
Fəxrəddin Veysəlli. Ramiz bəy, siz necə düşünürsünüz? Konstitusiyada xüsusi maddə olmalıdır mı?
Valla, zaten maddəmiz var bizimki. Azərbaycan Respublikasının dövlət dili Azərbaycan dilidir. Bu maddəmiz var. Biz hətta kiçik xalqlar var bizim ərazimizdə. Onlara da bir hüquq vermişik. Milli azlıqları qorumaq barədə xüsusi bizdə fərman olub. Onların da ana dillərini qoruyuruq. Deyir ki, buyurun öz dilinizdə məktəb, teatr, nə bilim belə öz fəaliyyət filan, nə istəyirsiniz eləyin. Və onlar üçün dərslə. Xınalıq dilində biz dərsi buraxır, kitab buraxır. Rəhim Alxasının məsəl üçün də bizim.
Bu da toleransiyanın bir nişanəsidir.
Çox bir nömrəli. Biz başqa millətlərə çox ürək açırıq, çox son dərəcə. Amma biz başqalarından tələb eləmirik ki, bizim dili bilsin, burada yaşadığı üçün danışsın bizə hörmətlə. Ona görə də çünki ona öz içimizdə dediyim kimi 500 min adam bizim dilimizi bilmir. Hı. Veyahut meişet seviyesinde bilir. Sonra da yəqin biraz bizim dilimizin de bir bəzi xüsusiyyətləri var mı? Mən bu barədə ayrı sualınız olacaq olmayacaq. Bizim dildir, ədəbi dillə xalqla arasında bir uçurum var. Azərbaycanca danışmaq çətindir biraz, nə mənada. Bizdə mikrofon tuturlar, bir kəndliyə, kolxozçuya filana. O dərhal ədəb dilə keçib, ya təsərrüfatın qazandığı müvəffəqiyyət və nailiyyətlər filan filan barədə
gəlmişdir, getmişdir, bəli.
O da alınmır.
Bəli, bəli, bəli.
Adam demir ki, valla vəziyyətimiz yaxşıdır. Bəli, bəli. Dirilikdə, həyatdə işləyirik, qazanırıq, əkirik, biçirik. Belə danışmaq istəmir. Sir ədəb ilə keçsin, o da olmur. Ərəb tərkibləri çoxdur, ədsi dərəcədə çoxdur. Amma ümumən dilimizin belə ümumi inkişafı var. Şübhəsiz ki, indi 70 minə yaxın söz toplanıb. Orfoqrafiya lüğətini deyəsən biraz daha azdır. Bir də dialektlərdən yeni sözlər almaq lazımdır, cənubu nəzərə almaq lazımdır. Ona görə də Seyfəddin Altaylının Azərbaycan dilinin ensiklopediyası adlı 5000 səhifəli bir kitabı çıxacaq. Orada cənublu, şimallı, kərküklü, dərbəndli, borçallı hamısı içindədir. O kitab çıxandan sonra biz biraz rahatlanacaq ki, bizim söz xəzinəmiz nə qədərdir, ondan nə qədər ədəbildə işlənir, nə qədər gələ bilər. Belə problemlərimiz budur. İndi bu anda, bəli, küçədə, orada, burada, rəsmi yerlərdə bank sistemində Azərbaycan dili yoxdur. Giriş hamı söz arasında rusça danışır, xüsusi seçirlər. Hesab edirlər ki, rus təhsilli adam daha qabiliyyətlidir, daha biliklidir.
Bəlkə doğrudan da elədir?
Biraz da elədir, baxa, rus dili böyükdür.
Bəlkə dünya daha açıqdılar?
Yox, açıqlıq şeyi yoxdur. İndi yəqin bizdən özümüz açıqıq.
Mən istəyirdim bununla bağlı bir əlavə eləyim. İş burasındadır ki, hələ o Sovetin dövründə biz Avropaya gedəndə, mən məsələn 72-ci ildən Avropaya gedib gələn adamam. İlk dəfə Almanya Federativ Respublikasında olmuşam. Qayıdıb gələndə hamı məndən soruşur, nətərdir orada rus dili filan işlənirmi? Bu oyda imperiyan dili. Mən onları cəmat dostlarımı inandıra bilmirdim ki, valla Şeremetiyevada təyərə minəndən sonra rus dil adında ümumiyyətlə dil işlənmədi və o barədə danışmağa dəyməz. İndi bilirsiniz necə deyim, rus dilini bilmək yaxşıdır. Ümumiyyətlə, bütün dahilər deyirlər ki, insan nə qədər dil bilsə, o qədər insandır, o qədər adamdır. Dil bilmək çox gözəldir, amma yeri gəldi, gəlmədi, o, siz imkan düşdü, düşmədi, ortalığa düşüb, öz dilində yox, başqa dildə danışasan, ünsiyyət yaradasan və başqasını məcbur eləsən, bu, bilirsiniz, biraz yaxşı alınmır. Yəni, xalqın özünə olan məhəbbətinin göstəricisi olmalıdır bu. Bizim bir qonşumuz var. Əslən rusdur, bizim həyətdə böyüyüb. İnanırsınız Sevda xanım, bu adam, mən onunla rusça danışanda özümə deyir ki, sən niyə mənlə rusça danışırsın? Mən sizin dili yaxşı bilirəm. İndi bayaq burada bir fikir səsləndik, bəlkə dilimizin özünün gözəllikləri belə, danışıq dili fərq elədi. Bilirsiniz necə, mənə elə gəlir ki, bizim universitetlərimizin günahı çox böyükdür. Bizim bu dəqiqə alimlərimizin əksəriyyəti lüğət toplamaqla məşğuldur. İndi o dövr keçir. Bu dəqiqə dildə sözün çoxluğu ilə dünyaya meydan oxumaq olmaz. Bu dəqiqə o danışıq dilinin əsaslarını işləyib hazırlamaq lazımdır və bütün səviyyələrdə çalışmaq lazımdır ki, bu danışıq dili instrument kimi işlənsin və gələnlər də ondan istifadə edə bilsinlər. Mən heç unutmaram, Almaniyanın səfirlərindən biri burada Azərbaycanda deyirdi, mən ona irad tuturdu ki, filan bəy, filan cənab, niyə sizin yazışmalarınız başqa dillər, rus dillədir? Deyirdi, bilirsiniz nədir, mən sizin idarələrinizə Azərbaycanla məktub göndərirəm, cavabında mən rusça göndərirlər məktubları. İndi fikir verirsinizmi? Əgər doğrudan da bizim ölkəmizdə olan İngiltərə səfirliyi bizə Azərbaycanca müraciət etməyə başa düşsə, yəqin ki, o da çalışar, dillə yazıca gəlir, Almaniyanın burada səfiri deyirdi ki, prezidentimiz onu, Stankinadan əvvəl Zibik vardı. O, prezident hatta ona işarəli görürsünüz. O Azərbaycanı danışan, siz danışa bilir. Eyni dörsünü götürək. Amerikan səfiridir. Bura gəlməmişdən əvvəl Azərbaycan canı öyrənir. Amma bizimkilər təəssüf ki, ondan danışanlar rus dilini istifadə edirlər. Yəni, həmən bayaq dediyim məsələdir. Bizə bir balaca o hissiyyat aşılanmalı bizə. Biz o olmalıdır.
Düzdür, bizdə bir yaxşı örnək var. Bizim prezident Azərbaycanca çox mükəmməl danışır. Mən ona məxsusi qulaq asıram. Görürəm ki, bir dilin bütün laylarını, üslublarını, hamısını gözəl bilir. Və çox səlis, rəvan, aydın danışır. Nümunədir də, baxın prezidentdən, nümunə götürün. Və baxan yoxdur da.
Beynəlxalq ana dili günü niyə keçirilir sualına cavab axtarırıq. Qonaqlarımız filologiya doktorları professor Fəxrəddin Veysəlli və Ramiz Əsgərdəzi dinləyənlər. Günel bizə yazır ki, can bakımızın qonaqlarını salamlayıram. Soruşmaq istəyirəm. Türk seriallarının bizim dilə tərcüməsindən necə baxırsınız? Türk seriallarını sevən Günel yazır bunu.
Yəni tərcümə olunsun mu, deyir olunmasın.
Bəli, bəli, olsun mu, olmaz.
Ola bilməz. İndi Türk Azərbaycan dilinə çox yaxın dildir. Hətta təxminən 50-ci il, 60-cı illərə qədər də eyni dildir. Ondan sonra biraz fərqlənmə gedib. Türk serialları olduğu kimi göstərilməlidir. Biz bir dövlət, bir millət, iki dövlətik. Biz Türkiyə ilə bağlıyıq, Oğuz dilləri qrupudur, Türklərlə bizim qan bağımız, can bağımız. İndi onun serialını sən necə dəyişəcəksən? Və o serialı kim tərcümə edəcək? Oradan nə çıxacaq? Məsələn, deyir ki, gitsənə qardaşım, indi bu azmaca necə verəcəksən? Qardaşım, getsənə. Olmur da, ya olur mu öyle şey filan, bu necə vericisi, alınmır da alınmır, o dilin bir şəhdi var, şirəsi var, o elə Türkçədə qalmalıdır, onu anlayır. Mən baxıram, uşaq filmə baxır, Türkçə dizi filminə, çizgi filminə.
Çizgi, bəli.
Deyir ki, deyirəm ki, nə dedi o, deyir ki, tuzaq qurmuş. Deyirəm, tuzaq nədir? Uşaq tuzağın Azərbaycanca tələ olduğunu bilmir, amma dəqiq bilir nədir. Anlayır onu. Öyle yani bu uşaq bunu başa düşür, böyüler de başa düşür. Bunu da tercüm eləməyin nə mənası var. Bu, bilirsiniz, belə anlaya bilmədi bu nə siyasət. Rəsmən Azərbaycan dili ayrıdır, ayrıdır, amma bu dillə bizim tam %90 üstə düşür, xüsusilə film və diyalog dili. Eynidir bu, niyə təzdən biz duraq tercüm eləyə o qədər vaxt dirək? Mənası bir şey.
Ramiz Əsker, buyurun.
Böyük şairimiz Sabir deyib də. Osmanlıcadan Azərbaycanca tərcümə nə deməkdir?
Bəli,
yəni, bunu 100 il bundan əvvəl deyib. Yəni, mənə elə gəlir ki, bu deyim hələ öz hüququnda qalır, öz qiymətini saxlayır. Mən sadəcə olaraq başqa şey demək istəyirəm. Seriallarla bağlı, bizi televerişlərin keyfiyyəti əlbəttə Türkiyədən çox yüksəkdir. Türkiyə verilişlərinin keyfiyyəti çox yüksəkdir. Seriallar, film kimi çox həddindən artıq yüksək səviyyədə çəkilmiş filmlərdir. İndi ola bilsin ki, Azərbaycanda müəyyən saat elanla quraşdırmaq olardı, düzəltmək olardı. Filan saatdan filan vaxta qədər Türk televiziyası, Türk filmləri saat olacaq, nə bilmə, anı olacaq, baxmaq, istəyən geçsin, baxsın. Yəni, burada qadağan qoymaq, bu qadağan, bilirsiniz, yasaq eləmək, bu bilavasitə Sovet İmperiyasına gəlmə şeydir. Mən bunu qəti şəkildə qəbul eləmirəm. Türk dildə öyle. Bu Rus dilini niyə bağlayaq? Birdən-birə Rus dilini bağlayaq. Hamıya məlumdur ki, elm, texnika, mədəniyyət, incəsənət sahəsində Azərbaycan xalqının əsas informasiya mənbəyi bugün Rus dildir. Mən məsələn Rus dilindən əlavə İngiliz, Alman, Fransız dillərindən məlumat alıram. Mənim kimi 10 nəfər, 100 nəfər, labozun 500 nəfər. Amma bütövlükdə Azərbaycan xalqının bugün yeganə informasiya mənbəyi Rus dildir. Rus dili niyə qapanmalıdır? Niyə Rus dilində verilişlər olmamalıdır? Yəni, bugün deyək ki, yox, bizim ölkəmiz müstəqildir, bununla məsələni həll eləmək olmaz. Tədricən, əgər bizim verilişlərimiz doğrudan da, lapı da xəbərlərimiz, bizim xəbərlərimiz bir saat görürsən çəkir, heç mövzə əhəmiyyət bağlı olmayan şeylərdir. Baxaq görək, onların keyfiyyəti yaxşılacaq, tədricən biz o verilişləri götürərik. Hətta mən deyərdim ki, indi kimsə o kabel televiziyasında CNN-ə baxır, ondan sonra Alman BBC-yə baxır, imkanı var, baxır. Bəlkə obrusu vətəndaşlar informasiya almaq istəyir. Mən elə hesab edirəm, bax burada keçid dövrü deyiriksə, burada tolerantlıq çox lazımdır. Bizim məmurların çoxusu dolların nə olduğunu bilir. Çünki o gündəlik həyata daxil olmuş şeydir. Amma informasiyanın nə olduğunu çox təəssüf ki, biz hələ bilmirik. Burada mütəxəssis söhbətinə böyük ehtiyac var. Mən elə hesab edirəm ki, Azərbaycan televiziyası, radiosu, mətbuat şurası, bilmirəm, onu da başına gətiriblər, kimisə tanınmamış bir adam qoyublar. Mən onun haqqında fikir söylə bilmərəm. Amma onlar yığışmalıdır, ictimai fikir öyrənməlidir. Çox təəssüflər olsun ki, bugün bizim teleradio verilişlərinin o girsər deyilir, background, bu ictimaiyyətlə əlaqəsi yox dərəcəsində. Bir tərəfdən üfürürlər gecə gündüz, amma nə şəkildə qarşılanır? Məsələn, mənim kimi minlərlə adamlar bugünləri Azərbaycan televiziyasına üz döndərib. Baxmıram, çünki heç nə tapa bilmirəm orada. Bu, eləcə də bizim acizət seyircilərimiz, vətəndaşlarımız. Qadağa qoymaqla, Sevda xanım, məsələni həll eləmək olmaz. Burada tədricən təkamül yolundan keçməliyik və verilişlərin keyfiyyətini yaxşılaşmaqla elə eləməliyik ki, bizim tamaşaçı gəlsin Azərbaycan dilində kanalı açsın, baxsın. Bu şəkildə mən məsələnin həllini görürəm.
Aha, bax, mesaj gəldi sizə. Deyir, bəs onda niyə bu məsələyə etiraz eləmirsiniz? Ziyalı kimi niyə səsinizi çıxarmırsınız, yazır dinləyicimiz? Axı, dublyajın keyfiyyəti pis olanda adam həmin filmə baxa da bilmir, yazır.
Mən çox üzr istəyirəm, bu barədə indi burada dastan deməyə mənası yoxdur. Mən çox yazmışam və bir dəfə də yazmışım, yol ki, pal ki, rus dilindən tərcümə eləmişlər, bizimkilər ağac uğac. Mən də çox etiraz səzimi bildirmişim. İndi bilirsiniz necədir, mən burada lap açıq deyirəm. Əvvəla rəsmi deyilən mətbuat var, orada tənqidi fikirləri yaxına qoymurlar. O birisi mətbuatda geniş xalq kütlələri oxumur. Üçüncü bir mesele de var ki, halkın pulu yoktu bugün geçsin gazete alsın okusun. Eğer o adam bilmek istiyse benim itirazımı, bu haftanın bizim yol gazetini birinci günden bugüne kadar alsın, seri şeklinde megaller vermişim dille bağlı. Okusun görsün ben fikrimi nece izah ederim, nece esaslandırırım söhbet. Ondan gelir ki bugünlerde doğrudan da sual verme asandı. Niye itiraz edemler? Neyim ben? Yukarı çıkım küşerdiğim ay cemaat seriyalları berpa edeyim. Böyle diyorlar ki mesele. Mesele biraz galizdi. Ona göre hanım okusun. Tehce iktidar metbuatın yok. Hem de internette okusun. Onu da görer ki doğrudan da hansı fikirler biz söylüyoruz ama emel olunur artık bizlik değil.
Buyurun Ramiz Bey.
Valla biz bizim haber dili bir defa radyo, televizyon ve gazetelerimizde oturmuyor. Ve müştür müştür ne olmuyor? Ne demiş mesela filan prezident ülkemize geldi. Ne demir? Dü'ye çeşmesi olmayacak. Gayri funksiyonel olur. Adam ürküdür. Ayrıca da bizim o bazı dublaj olunan şeyler. Görürsen suyunu de sakta acıbınca değil. Halk dilinde de öyle de böyle. Diyaloglarda bunu ver ki böyle kabiliyetle yazın değil mi? Yakışı seslensin. Olmur. Böyle şeyler var. Bunlara karşı mübarizə aparmaq lazım. İndi o uşağı da yazır gənc dinləyici düz deyir. Biz buna etiraz eləməliyik. Ve eləməli belə özdə çox sərt eləməliyik. Ve doğrudan bir şimayi bir şey nəzərə almaq lazımdır. Radyo televiziya şurası. Bunlar biraz əzbər şeydən yanaşırlar belə. Çünkü Konstitusiyada belə də bitti. Bu dillərdən başqa Azərbaycan dilinin özündən başqa heç bir dildə ola bilməz. Bu da mümkün olan şey deyil. Daha
Ramiz Əsgər, daha bir mesaj oxuyum. Azad müəllim yazır bizə, daha doğrusu zəng vurub prodüserimizə söyləyib. Şəxsən mən öz dilimdə oxumuşam yazır, rus dili deyiləm, amma sevdiyim filmlərə ancaq rusça baxıram. Çünki Azərbaycanca bir şey anlamıram, həzz almıram, kinonun ləzzəti qaçır. Bax, bunu da Azad müəllim deyib. Və bizim sorğumuz da var əziz dinləyənlər. Azərbaycan dilində ən sevdiyiniz, ən çox xoşladığınız söz nədir? Soruşmuşuq bakılılardan. Görək nə söyləyiblər.
Azərbaycan dilində ən gözəl sözlər ana, ana vətən və atadır. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmə sözsür. Biz ki, ya Peyğəmbər günah eləmişəm, bu adam üç dəfə qayılır, günah eləmişəm. Mən neyə bilərəm ki, cənnətə düşün. Peyğəmbər buyurdu ki, siz üç dəfə zarbada dedi ki, get anana xidmət elə, ömrünə xidmət elə. Dördüncü dəfə dedi ki, get həm anana, həm atana xidmət elə. Yəni, ana bu qədər müqəddəs, böyük və şərəflidir.
Azərbaycan dilində sözlərimiz çoxdur. Ən gözəldir, bəlkə dövlətdə, bizim dildə, ölkələr arasında öz dilimizi çox sevirəm. Bir də ümumiyyətlə, ben deyirəm, ümumiyyətlə, bu söz çox mən hər işlədirəm də, çox ürəyim yaxındır. Ümumiyyətlə, bir sözlə, şirin səslənir bu sözlərimiz.
Ürək, qəlb, bu sözlər bölünmür, bir məyana daşıyır. Sözlərdən daha çox
böyük məmnuniyyətlə təşəkkür edirəm. İncə səslənir, daha mədəniyyət olur.
Mən fikrimə görə Azərbaycan dilində ən gözəl söz vətən sözüdür. Vətən gözəl səslənir, həm də dərin mənə imanlıqdır.
Vətən dilində ən çox xoşuma gələn söz ana, vətən sözləridir ki, onda vətən də ananı çox sevdiyən görə vətəni də anan kimi sevirsən. Ona görə o söz də mən çox xoşuma gələn.
Ulduz sözündə. Çünki ulduz özü parlaqdır, xoşuma gəlir. Ondan bir də göy üzündə olur.
Aha, maraqlı saxırıncı cavabıdır məncə. Ulduz parlaqdır, həm də göy üzündə olur. Sizin ən çox xoşladığınız Azərbaycan dilində, Azərbaycan türkçəsində nədir? Mənim üçün də maraqlıdır. Və yəqin dinləyicilərimizə
də. Məsələn, mən belə sevirəm, ən gözəl söz sevgi sözüdür, sevgi. Ondan gözəl söz sevirəm, mümkün deyil.
Buyurun, Fəxrəddin.
Azərbaycan dili mənim üçün o qədər şirindir ki, o qədər əzizdir ki, mən hətta indiyə qədər, bu yaşıma qədər fikirləşməmişəm ki, bunun hansı sözü daha şirindir, onu seçib götürmüyorlar. Mənim üçün bir tövrüsə, dilin özü əzizdir, şirindir.
Bu da Fəxrəddin Veysəlinin fikri idi. Beynəlxalq ana dili günü niyə keçirilir sualına cavab axtarırdıq bugün Can Bakıda sabah. Çünki beynəlxalq ana dili günüdür. Qonaqlarımız filologiya doktorları, professor Fəxrəddin Veysəli və Ramiz Əsgər oldu. Mən hər kəsə təşəkkür edirəm, gəldiniz.
Çox sağ olun.
Azərbaycan dili haqqında bir saat bizimlə söhbət etdiniz.
Sağ olun.
Can Bakı bitti deyə bilərik, əziz dinləyənlər. Mən Sevda İsmayıllı sizlərdən ayrılıram. Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramı sabah eyni vaxtda, eyni dalğada 101.7 FM dalğasında yenə sizlərlə olacaq. Sağ olun, hərdən Can Bakı deməyi unutmayın.
Mehriban Bakı, gözəl Bakı.
Thank you. Azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur, zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Nef qutarandan sonra vəziyyət necə olacaq?
Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SW, SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SW 9.48.
Lay lay xalqım yazı millətim, lay lay gözünü bağla sənə şirin yuxular. Lay lay Azərbaycanım, lay lay vətənim, ana torpağım. Lay lay xalqım yazı millətim, lay lay gözünü bağla sənə şirin yuxular.
Yat, başı bəlalı, yuxulu xalqım, nə qədər işıq salan yoxdur göz və nə qədər güvən yoxdur söz və lap doyunca yat, yer rahat olsun gərək, döşək verək, yeri